Розділ 20. Небезпечна ситуація. Діставши той алкогольний душ, Колхаун схопився за револьвер і висмикнув його з кобури. Та перш ніж кинутись на супротивника, він на мить спинився, щоб утерти з очей віскі. Мустангер уже тримав в руці такий самий револьвер і стояв готовий відповісти пострілом на постріл. Найполохливіші з присутніх подалися до дверей, штовхаючи один одного і кваплячись якнайшвидше опинитися на безпечній віддалі. Кілька чоловік лишилися в барі, просто розгубившись, ще кілька – цілком свідомо, бо були сміливіші і холоднокровніші. Чи, може, просто інстинкт самозбереження підказав їм, що при спробі втекти можна дістати кулю в спину? На кілька секунд знову запала така тиша, що чути було б, якби на підлогу впала голка. Така пауза часто виникає між рішенням і дією, коли свідомість уже зробила своє, а тіло ще тільки має почати. Може, якби зіткнулися інші супротивники, ця пауза була б коротша. Люди менш досвідчені стріляли одразу ж. Але ті двоє, що стояли оце один проти одного, були не з таких. Обидва не раз бачили вуличні сутички, та й самі брали в них участь. І знали, як дорого часом коштує невдалий постріл. І той твердо поклав собі стріляти тільки напевне, так, щоб не схибити. Оце і спричинило паузу. Для тих, хто стояв на дворі, не наважуючись навіть зазирнути в двері, ця тиша була майже болісною. Звуки пострілів, які от-от мали пролунати, послабили б напруження. Отож усі були мало не розчаровані, почувши натомість гучний і владний голос майора, одного з тих небагатьох, що лишились в барі. «Спиніться!» – звелів він тоном людини, яка не звикла до заперечень, і, вихопивши з піхов шаблю, махнув нею поміж супротивниками. «Не стріляйте! Я наказую вам обом! Опустіть револьвери, а ні, то Богом присягаюся, відрубаю руку першому, хто торкнеться курка! Спиніться, я вам кажу!»
«Чому?»
– вигукнув Колхаун, червоний від люті.
«Чому, майоре Рінгвуд? Після такої образи та ще й від якогось злидня!»
«Сварку почали ви, капітане Колхаун.
А мені начхати, однаково це йому так не минеться. Відступіться з дороги, майоре, ця сварка вас не стосується, і ви не маєте права втручатись».
«Он як? Ха, слово мене, Генкоко, крос мене, ви чуєте? Я не маю права втручатись. Слухайте ви, містере Касіо Колхаун, відставний капітане, здається, ви забули, де ви? Забули, сер? Чи не уявляєте ви собі, що ви у штаті Місісіпі, серед ваших благородних південців, які мордують своїх рабів? Тут, сер, військовий форт, де все підлягає військовим законам, а мене поставлено командувати цим фортом. Отож наказую вам сховати свій револьвер у кобуру, з якої ви його витягли, і зараз же, зараз, бо підете в мене на гауптвахту, як найпослідущий солдат в гарнізоні».
«Он як!» – глузливо вишкірився південець. «Ну і чудовим же краєм має стати у вас Техас. Виходить, хоч би як тебе образили, ти вже не маєш права відплатити, не діставши на те дозволу майора Рінгвуда. Оце такий ваш закон?»
«Зовсім ні», – відказав майор. «Я не з тих, хто не дає людям чесно звести порахунки. Ви і ваш суперник вільні застрелити один одного, коли вже вам цього хочеться, але не отак, з опалу. Зрозумійте, містер Колхаун, що ваші стрільби загрожують життю інших людей, аж ніяк до них не причетних. Я і сам не хочу підставити себе під кулю, призначену не мені. Почекайте, доки ми всі відійдемо на безпечну відстань, а тоді паліть собі на втіху. Ну як, сер, таке вас влаштовує?»
Якби майор був іншою людиною, суперники навряд чи послухалися б. Та його поважали і як офіційну особу, коменданта форту, і як людину, старшу літами. До того ж усі знали, що він чудово володіє зброєю і не дозволяє нікому легковажити його наказами. І коли він витяг шаблю, то був не просто собі показний жест. Суперники зрозуміли це, і обидва, наче за мовчазною згодою, опустили револьвери, хоча й далі тримали їх у руках.
Колхаун стояв, насупивши брови і скригочучи зубами, мов хижий звір, якому не дали напасти на жертву. Мустангер поводився спокійно, і хоч, як це було дивно для ірландця, не виказував ні гніву, ні роздратування.